I gamle dage, dengang der ikke var noget, der hed fjernsyn, og så meget folk havde bedre tid, ja, der skete det samme tider, at der var to talere til et missionshusmøde. Der kunne man godt klare lidt mere. Så en gang, så var der til sådan et møde der, så var der en præst, der skulle tale, og en missionær. Og præsten, han var sådan set ikke i tvivl om, hvem han var, men han kunne godt gøre det klart. Så han sagde til missionæren, at han var jo præst, og han regnede med, at han var hovedtaler, så han skulle tale først. Så var det jo sådan ligesom sat på plads, indtil missionæren sagde, at det passer ham udmærket, for han havde tænkt sig at tale til hjerterne. Så takker vi dig, vor Gud og himmelske far. Tak, fordi det også kom dertil, hvor Esajas skulle tale til hjertet. Tale til Jerusalems hjerte. Tale til det tvivlende, fortvivlede, sønderknuste hjerte uden håb. For at række et håb midt i det øde, hvor der ligesom ikke var noget håb at se. Herre, hjælp også os at høre dit ord, så også vi, når vi er midt i det øde, må se det håb, der ligger i, at der er en, og kun en, der er Gud, det er dig. For der er kun en, der er frelser, og det er dig. Amen. Ja, vi begynder i aften med at gøre et langt hop, eller det gør vi måske ikke, når vi skulle begynde med blomster som en rosengård, så er det sådan set, fordi vi hopper et godt stykke, nemlig hen til kapitel 40, og dermed så hoppede vi også over kapitel 35, hos profeten Esajas. Er der nogen der umiddelbart, der kan sige, hvad er der særligt ved kapitel 35, og så også i Danmark? Jeg har jo givet jer et hint. Blomster som den rosengård, den er jo skrevet over Esajas kapitel 35. Ja, det er jo altid dejligt at fortælle konfirmanderne, at den tekst, der egentlig er sådan 2.700 år gammel, eller sådan noget. Det bliver de alligevel en lille smule imponeret af, selvom de altid synes, den er alt for lang. Det var alle salmerne. Og så en gang, så tog I tid på det, så sagde han, salmen, den var ikke længere end et dårligt nummer, I spiller derhjemme på værelset, eller et eller andet mærkeligt musik fra USA. Så den er fra den tid, så derfor skulle vi lige have den med, også af en anden grund, som vi kommer til om lidt. Og så skal jeg også lige sige til jer, at den er slet ikke skrevet som en adventssalme. Grundtvig, han skrev den som en pinsesalme. Og hvis I læser den godt igennem, så kan I også godt se, at der er meget mere pinse i den, end der er advent. Men det hjælper jo ikke noget af grund, vi ville skrive den som en adventssalme, når menigheden ville have den som en adventssalme. Så ved I jo godt, så bliver det jo en adventssalme, uanset hvad grund vi han så mente om den. Og så skal jeg lige have en sidste ting om den. Fordi i grundteksten i Esajas 35, der står der altså ikke noget om roser. Jeg ved overhovedet ikke, om der var roser dernede. Det, på et eller andet tidspunkt, så kom det ind i den danske bibeloversættelse en gang i 1600-tallet, der har Grundtvig det fra, så bruger han det. Og det er et godt billede. Et smukt billede. Og det har været til trøst og glæde for så mange, men det, der står på hebraisk, det er formentlig det fænomen, man kan opleve i ørkenområder, hvor der ikke kommer vand. Og der kommer ikke vand, og der kommer stadigvæk ikke vand. Indtil pludselig en dag, så styrter det ned, og så breder der sig et blomsterflor i løbet af en uge, 14 dage. Og det er det der med, at det skulle blomstre i det øde. Nu håber jeg ikke, jeg har ødelagt noget for nogen af jer, vil jeg sige, at der var ingen roser deri. Men Sådan var det altså. Men ellers så er det der med et langt hop, eller fordi nu ændrer karakteren sig. Vi skal læse bare lige det første vers. Trøst mit folk, trøst det, siger jeres Gud. Tal til Jerusalem. Det var i kapitel 40, undskyld, hvis der var nogen, der ikke fik med. Trøst mit folk, trøst det, siger jeres Gud. Tal til Jerusalems hjerte. Tal til Jerusalems hjerte. Det var derfor, vi skulle synge tal til mit hjerte om Jesus. Og der kan man glædesbud til Jerusalem. Det er jo noget andet end det, vi tidligere har hørt om, i hvert fald nogle steder. Og det her glædesbud, det er et budskab til dem i eksil, eller rettere sagt, eksilet, det vil sige fangenskabet i Babylon fra 586 til 538. Og dermed så hopper vi fra Esajas' tid. Han har i hvert fald ikke virket længere end 689, måske 681. Så der er altså godt og vel 100 år der. Så der er et langt hop. Og så har jeg skrevet eksilet, fordi når man i gammeltestamentlig sammenhæng taler om eksilet, eller eksil, så tænker man altid på den her periode, hvor de var i fangenskab i Babylon fra 586 til 538. Men det var ikke det eneste sted, det var ikke den eneste gang, hvor jøder blev ført i fangenskab. Og fangenskab, det skulle jeg egentlig have sat i citationstegn. For det var ikke sådan, at de blev ført til Babylon over i det nuværende Irak, og så blev de spærret inde bag pigtråd. Ved I for øvrigt, hvorfor der er vand omkring Mors? Har jeg fortalt det? Det var fordi, der var her skabt verden, der var pigtråden ikke opfundet, så han måtte spærre dem ind med vand. Det var ikke en pæn vittighed. Nej, men den kan ikke bruges som også i Thy. Nå. Men de levede sådan set et frit liv, de måtte bare ikke rejse hjem. Det var lidt den samme metode, som Stalin han brugte. Han flyttede rundt på folkegrupper for at sørge for, at der var russere i alle de stater, der ikke var russiske. For så kunne han jo bagefter gøre krav på, at når der var russere, så skulle de høre til Rusland. Det er det, Putin han også kører på i dag. Men altså, der er en lang tid fra Manasseh, der var den første konge efter Hezekias, og så til Josias i 608. Det var en god, stabil periode, fordi Manasseh, han var god til at indordne sig, så han havde ikke vrøvl med assyrerne. Så kunne han få lov til at sidde trygt ved magten i Jerusalem. Og da det kom til Josias' tid, så var assyrerne blevet så svage, så de ikke kunne opretholde deres magt. Så han havde det også relativt nemt, fordi han ikke behøvede så tage særlig meget hensyn til assyrerne. Han kom så af dage, fordi han lavede en alliance med egypterne mod babylonerne. Det skulle han ikke have gjort. Men det var en god, stabil periode. Og så fra Jorkas, som afløste Josias, og så til Sidkia, der går det kun en måde. En vej er det sådan her nedad for Juda rige. Og i 586, så kommer den ondeste af alle onde konger, Babyloneren, Nebukadnezar, og ødelægger Jerusalem, for nu gider han ikke have mere bøvl med de der jøder. Og så fører han dem i eksilet. Men det er altså sådan, at vi har sådan nogle lertavler med regnskaber på, hvor vi kan se, at jøderne, de har frit kunne handle derover. Så de har simpelthen bare fået et stykke jord, og så må de så passe sig selv. Sådan har det været. Så det er til dem, det lyder, men altså allerede i 722, der blev dem i Nordriget, en hel del af dem, jo ført i landflygtighed. Og endnu tidligere i 732, der blev nogle af dem op i Galilea-området, der blev de ført i eksil. Så der har været mange gange, hvor de er blevet ført i landflygtighed. Vi skal bare vide, at normalt, når man taler om eksilet, så er det her i Babylon fra 586 til 538. Ja. Men det var en sort tid. For dengang, der var det jo sådan, at man var overbevist om, at det folk, som blev besejret, det gud eller guder, var jo så svagere end det folks gud, som havde besejret dem. Så når Babylon ødelagde Jerusalem, og ikke nok med det, men ødelagde templet, og profeten Ezekiel kunne jo ligefrem berette, at Herren forlod templet. Jeg kan ikke huske, hvor det står i Ezekiel. Så måtte man ud fra den tids logik jo spørge, er den ødelæggelse så ikke det endegyldige bevis på Herrens svaghed? Han er squat. Han har simpelthen ikke noget magt. Alle de flotte ord, de er simpelthen ingenting. Og det kan man godt se nogle steder her fra kapitel 40 og fremad. Hvis I går over lige bladrer en side, og så går over i vers 27 i kapitel 40, så hedder det, Jakob, hvorfor siger du Israel, hvorfor erklærer du, min vej er skjult for Herren, Gud ænser ikke min ret, sådan sagt på lidt mere jævnt dansk, så har Gud glemt den, og Gud han er egentlig ligeglad med dem. Måske magter han faktisk ikke noget. Og derfor så er der to spørgsmål, som er fuldstændig afgørende i den her situation. Det første spørgsmål det er, vil Gud Herren genløse sit folk? Vil han frelse folket endnu en gang fra fangenskab og landflygtighed? Fordi det har han jo allerede gjort en gang. Og det kan man også godt se nogle steder her i kapitel 40-55, det når vi ikke ind om i aften, at man tænker lidt på udvandringen fra Egypten. Så det er det første spørgsmål. Vil Gud Herren genløse sit folk? Men det er ikke det eneste spørgsmål. Jeg synes, der er et eller andet. Nå jo, det tror jeg godt, jeg ved, hvad der er galt her. Det er bare. Der, det er fordi, at det sidste er, det kan jeg ikke se på min skærm. Det skal jeg have gjort noget ved, når jeg kommer hjem. Nu kan jeg godt røbe det, fordi der var en, der sagde, at det var han sagde, at det er utroligt så meget, jeg kan huske uden det. Der er også meget, jeg kan huske uden det. Det er ligesom jeg, der har haft køer. Hvis man har en 30-40 køer, så kan man alle stamtavlerne uden det. Sådan nogenlunde. Ja, men jeg har faktisk noter her på skærmen, nu er det bare at være ærlig at sige det. Ja. Så vil Gud Herren genløse sit folk? Det er jo det ene spørgsmål. Men det hjælper jo ikke, at han vil, hvis ikke han kan. Kan Gud Herren genløse sit folk? Det er to fuldstændig afgørende spørgsmål, for ellers så har Israels folk kun én fremtid, og det vil sige ingen fremtid. Så vil det gå med dem, som med så mange andre folk, at de assimilerer sig. Det snakker vi jo meget om i dag. De fremmede, der kommer her, det de skal assimilere sig. Jeg kan fortælle jer, at danskere, der drager til udlandet, de assimilerer sig Stort set ikke. De bliver endnu mere danskere. Men det spørgsmål, er der en fremtid for folket? Og så er det, budskabet kommer. Lyt til mig, I fjerne øer. Folkeslag, nej, undskyld, det var forkert. I kapitel 40, trøst mit folk, trøst det, siger jeres Gud. Kan I huske, tilbage i kapitel 6, vers 9-10, hvor vi har de forfærdelige ord om forhærdelsen, at profetens forkyndelse skulle virke forhærdelse, der hed det, dette folk. Når nu politikerne de er ude og skal fiske stemmer, så skal de i hvert fald en ting, de skal være med. De skal være med at komme til Salling eller til Mors, for den sags skyld eller Thy, og så omtale os som dette folk. Så stemmer vi altså ikke på dem, fordi det skaber afstand. Så prøv at høre, hvordan det lyder helt anderledes nu. Så skal de sige, mit folk. Det skal man heller ikke altid stole på, når politikere de siger det. Men lad mig heller lade dem være. Mit folk, det vidner om nærhed, om omsorg, om frelse, om nogen, han ikke kan glemme, fordi dem, der er i hjertet, dem kan vi ikke glemme. Det minder om pakten. Tilbage i Mosebøgerne, hvor det hedder, jeg vil tage jer til mig som mit folk, og jeg vil være jeres Gud. Og det gentager så for øvrigt i Åbenbaringsbogen 21, om at Herren vil være vores Gud. Så derfor så hedder det, tal til Jerusalems hjerte. Det skaber nemlig tro, det skaber tillid, det skaber håb. Tal til mit hjerte om Jesus. Og så følger i de næste vers 4 gange råb i vers 2 bliver det. Det kan man ikke se i vores bibel, men det må være vers 2. Der står der råb til hende. Og i vers 3, der er en, der råber. Og i vers 6, der var en, der sagde råb. Og så igen i vers 9, råb uden frygt. Nu skal han ikke bare sige det. Han skal ikke putte med det. Det skal råbes ud. Var der ikke en, der engang sagde noget om at råbe det ud fra tagene, nemlig evangeliet? Nu skal det råbes ud. 4 gange råb. Det første, råb til hende. Og det er fordi, på hebraisk, så har de jo, som så mange andre ordentlige sprog, så har de styr på, hvad der er hunkøn og hvad der er hankøn. Det går vi ikke så meget op i på dansk, fordi der har vi kun hankøn og intet køn, så I må jo protestere i kvinder over. Men i øvrigt på Vendelbomål, der har man i visse, men det skal jeg ikke undervise her, men i visse situationer faktisk alle tre køn. Så derfor hedder det hende. Råb til hende. Det første, der skal råbes, det er, at hendes hoveri er til ende. Og det ved vi alle sammen, og det der med hoveri, det er noget slemt noget. Det er ikke rart. Det er, at en anden bestemmer, og man får uendeligt lidt for det arbejde, man laver. Det kan handle om den periode, hvor folket er i fangenskabet. Så hoveri er lige med fangenskabet. Men det kan også betyde jeres krigstjeneste. Det er nemlig det samme ord, som vi har i Herren Sebaot. Det er det samme ord, Seba her. Og Herren Sebaot, det betyder faktisk Herren, eller herskars herre, Herren, der fører krig. at, og jeg vil så gerne have det til at, jeg vil så gerne have det til at betyde, at Israels krigstjeneste er forbi. Og det har jeg noget med situationen i der at gøre med, men det skal vi ikke ind på nu. Men det er den første del. Hendes skyld er betalt. Den anden, nej, hendes haverier til hende, det næste, det er, hendes skyld er betalt. Der er en, der har betalt for hendes skyld, og det er lige så enkelt, som når jeg forklarer konfirmanderne det, at hvis din far har en gæld, han ikke kan betale, så kommer naboen og siger, jeg har lige været ned i banken, og jeg har betalt din gæld. Så kan banken jo altså ikke komme og kræve den gæld betalt en gang mere. Det er det, det handler om. Og de skal forstå sådan, at nu skal de tro på det, der sker en gang, som om det er sket. Og så kommer det næste, som er en svær sætning. For der står, dobbelt straf har hun fået. Hvad er det nu for noget? Altså, er Gud virkelig sådan, at han straffer dobbelt? Nu kan jeg godt lukke lunden, at jeg har sat straf i firkantet parentes. For det ord står ikke i grundteksten. Og jeg ved ikke, hvorfor de absolut skal have det ind. Fordi det, der egentlig står, det er, at hun har fået dobbelt. Og så er det ydermere så besværligt, at det der kafalam, som er det hebraiske ord, det er vi meget usikre på, hvad det betyder. Men i hvert fald så betyder det noget med dobbelt, eller noget, der er foldet. Og jeg tror altså, at Grundtvig, han rammer bedre, når vi sang med ham. Fjenden får sin fulde ret, men hvad får folket så? Folket dobbelt noget. Det tror jeg, det handler om. Nemlig, dobbelt noget er nemlig, at der kommer en fysisk udfrielse. Rent fysisk, at de bliver bragt hjem fra fangenskabet i Babylon. Og det andet, det er en åndelig udfrielse. Og jeg bygger det lidt på, altså åndelig udfrielse, det vil sige, der kommer en og bærer deres skyld. Det er den åndelige hjemkomst. Jeg bygger det lidt på et andet sted hos Esajas, hvor der står, fordi de fik dobbelt skam og skændsel, og spyt blev dem til del, for det er nu dobbelt arv i deres land, og evig glæde skal de få. Så jeg tror, det betyder, at de får en dobbelt arv. De kommer hjem til deres land igen, men de får også nåden. Det vil sige, at de får reetableret deres relation til Gud, deres fællesskab med Gud. De bliver igen Guds sønner, sådan som Gud kaldte sit folk, da han kaldte det ud fra Egypten. Fra Egypten kaldte jeg min søn. De går ind i et fader-søn-forhold. Ja, I må jo sige til, hvis der er noget, I skal have mere forklaring på. Så kommer det næste, vers 3-5. Der er en, der råber, band Herrens vej i ørkenen, jævn en vej for vor Gud i det øde land. Hver dal skal hæves, hvert bjerg og hver høj skal sænkes. Klippeland skal blive til slette og bakkeland til dal. Herrens herlighed skal åbenbares, og alle mennesker skal se den. Herren selv har talt. Der er en, der råber. Men hvem er det en, der råber? Det får vi ikke at vide. Det er nemlig ikke interessant. Det interessante, det er, hvad der bliver råbt. Og så handler det om Herrens vej. Man kan nemt få den tanke her, at når nu det er til dem i Babylon, og det er et budskab om, at de skal komme hjem, så drejer det sig om at bane vejen for dem, men det er ikke det, der står her. Det er Herrens vej. Det er Herren, der skal komme tilbage til sit tempel. Det er Herren, der skal komme tilbage til sit folk. En vej i ørkenen, hedder det, i det øde land. Det kan jo være rent bogstaveligt, for der er faktisk ørken mellem Irak og Babylon. Men Det er helt sikkert, at de drog ikke igennem mørkenen. De tog den frugtbare halvmåne op igennem Syrien og så tilbage. Og hvorfor gjorde de så det? Hvordan kan vi vide, at de gjorde det? Åh, det skal jeg fortælle jer. Det var fordi, der var der sådan nogle gode veje, som alle stormagterne de byggede. Og det var ligesom med Hitler. Hvorfor var det Hitler, han byggede motorveje? Hvorfor byggede Hitler motorveje? Det var for, at han skulle kunne flytte sin hær fra øst til vest noget hurtigere. Især fra øst til vest, ikke også? Ja, så de byggede også sådan nogle veje her, for at deres soldater kunne komme hurtigere frem. Det er noget nemmere at gå på den der vej, end over stok og sten eller i sand. Men det er selvfølgelig også et billede. Vejen som billede kender vi jo, dem der fulgte vejen. Den vej Gud viser, men her er den vej, for der skal banes for Gud. Og så hedder det, alle skal se Herrens herlighed. Men hallo, hvad herlighed er der egentlig ved, at de sidder derude? Altså, det var jo Babylons guder, Nebo og Bel. Det var dem, der havde vundet. Så hvad herlighed var der? Hvad er det for en herlighed, alle folk skal se? Ja, man kan jo sige det på den måde. Alle folk skal se den herlighed, at Gud bevarer sit folk. Har han så gjort det? Ja, det har han jo faktisk. Alle undrer sig over, hvordan jøderne har kunnet bestå som folk imod alle odds. Og der er sådan set kun, én forklaring på det, nemlig at de har holdt sig til ordet, uanset hvor uenige vi kan være i dem, med dem i tolkningen af ordet, så har de jo holdt sig til ordet. Og så det har jo lyttet hver sabbat i synagogen. Det er den herlighed, at Gud er stor nok, det er bøje sig ned til det menneske, der ingenting kan, og bevare det. Ja, en der råber i ørkenen, det minder os om et andet sted. Vi skal slå op i Markus evangeliet, kapitel 1. Hvor der står begyndelsen på evangeliet om Jesus Kristus, Guds søn, som der står skrevet hos profeten Isaias: Se, jeg sender min engel foran dig, han skal bane din vej. Der er en, der råber i ørkenen, ban Herrens vej, gør hans stier jævne. Hvem handler det om? Hvem er det, der bliver sagt til det der? Det er jo Johannes Døberen, der skal bane vej for Herren. Det kan vi læse om i alle de tre første evangelier. En, der råber i ørkenen, der råber, at nu sker der noget nyt. Man kan tale om tre gange udvandring. Det er i hvert fald blevet moderne i forskningen nu om der. Den første udvandring, det er naturligvis udvandringen fra Egypten. Den næste udvandring, det er udvandringen fra Babylon. Men så taler man om en tredje udvandring, nemlig udvandringen fra onde kræfter og synd, sådan som det beskrives i Markus evangeliet. Sådan at man mener, at Esajas kapitel 40-55, det er skabalon for Markus' evangelie fortælling. Og jeg gør det helt meget enkelt nu. Esajas kapitel 45, der skulle ikke stå 40-55, der skulle stå 40-48. Nå. Det er det samme som Markus kapitel 1-8. Hvis I nu går hjem søndag eftermiddag, og i stedet for ærger jeg over, at børnene ikke kommer hjem, eller hvad det nu kunne være, I kunne ærger jeg over, så kunne I sætte jer ned og læse de første 8 kapitler af Markus evangeliet. Og så vil I se, at det er fyldt med fortællinger om Jesus, der overvinder de onde kræfter. For eksempel onde ånder, sygdom osv. Når så I kommer hen, altså det overvinder Guds fjender, så I kommer hen til kapitel 9-16, så vendes blikket mod Jerusalem. Og så er der tre, og nu håber jeg, at jeg husker rigtigt, fordi jeg har ikke fået det slået efter. Men så skal man huske, at der er tre lidelsesforudsigelser. De kommer lige pludselig der. 8:31, 9:31, 10:31. Det er nogenlunde rigtigt med de vers der. Det vil sige, nu vendes blikket fra Jesus som den, der besejrer onde kræfter, og så mod det, der skal ske i Jerusalem på korset. Og det vendes mod Herrens lidende tjener, som soner synden og bringer opstandelse. Så har vi de der to ting, deres havarier til ende, det der at være underlagt, onde magter, og synd og dom er også overvundet. Ja, så er der det næste råb, og det går vi lige lidt hurtigt igen, fordi vi når det simpelthen ikke ellers. I vers 6-8, der var en, der sagde, råb, og jeg svarede, hvad skal jeg råbe? Alle mennesker er som græs, al deres herlighed som markens blomster. Græsset tørrer ind, blomsterne visner, når Herrens ånde blæser over dem. Ja, folket er græs, græsset tørrer ind, blomsterne visner, men hvor Guds ord forbliver til evig tid. Det ord har jeg nogle gange prædiket over ved begravelser. Jeg har bare ikke læst det her, men fra 1. Peters brev, kapitel 1, vers 23 eller sådan noget, der gengiver han nemlig det her, at vi ved jo godt, at ligesom de der blomster, der lige pludselig kommer i ørkenen, de kan visne i løbet af 48 timer, når der kommer en ørkenvind. Sådan er det også med menneskelivet. Men der er én ting, der forbliver. Guds ord forbliver til evig tid. Det, man bare skal huske, og det bliver det eneste, jeg lige får sagt om det her, det er, at der står altså ikke, at menneskets herlighed ingenting er. Det er sådan en tendens i vækkelsesbevægelser, til at man nemt kommer til at sige, at mennesker er så sølle, og det er hele er ingenting. Det er jo ikke rigtigt. Men der er dødens grænse for menneskets herlighed. Men der er ikke dødens grænse for Herrens ord. Vi skynder os videre. Fordi nu skal vi til noget rigtig vigtigt. Fra vers 9-11. Stig op på et højt bjerg, Sions budbringer. Råb højt, Jerusalems budbringer. Råb uden frygt, sig til Judas' byer. Her kommer jeres Gud. Gud Herren kommer i styrke. Han hersker med sin arm. Hans løn er med ham. Hans fortjeneste går foran ham. Som hyrden vogter han sin hjort. Han samler dem med sin arm. Han løfter lammene op i sin favn. Han leder moder forerne. Ja. Der står, råb højt, Sions budbringer, Jerusalems budbringer. Og det kan, enten er det Sion og Jerusalem, der er budbringer, eller også er det omvendt, der er en, der bringer bud til Sion eller Jerusalem. Det er jo lidt ligesom det der, den der får bud, kan jo også blive den, der er budbringer. Men det skal i hvert fald råbes højt, det her budskab. Det, som er helt centralt i det her, det er ordet budbringer. Vi har det en række steder hos Esajas. Vi har det her, og så skal vi bare slå et sted op, 52:7, og så kan jeg se, at jeg faktisk har glemt et sted også, men vi skal bare lige slå 52:7 op. Hvor herligt lyder budbringerens fodtrin hen over bjergene. Han forkynder fred, han bringer godt budskab og forkynder frelse. Han siger til Sion, din Gud er konge. Det som er, det synes jeg ikke, jeg fik med. Nu kluder jeg, hvis I det en gang mere. Det er, at ordet budbringer, det er det ord, vi kender som ordet evangelium. Bazar hedder det på hebraisk. Så bliver det oversat til græsk. I den græske oversættelse af det gamle testamente. Og der bruger man ordet evangelion. Og så dukker det op hos evangelisten Markus. Det er begyndelsen på evangeliet, altså det glædelige budskab. Så der endnu en gang, så er der knyttet en forbindelse mellem evangelierne og så Esajas kapitel 40 til 55. Og det er jo det samme, der lyder lidt senere i Markus 1. Omvend jer og tro evangeliet, for Guds rige er kommet nær. Og hvis I vil vide noget mere om det, så skal I ringe efter Morten Hørning nede fra menighedsfakultetet. Han er lige blevet doktor teolog, det lyder fint, det er det også. På en kæmpe stor afhandling om begrebet evangelium. Så det kan han fortælle jer noget om, hvis I har tid. For han kan sikkert snakke længe, lige så længe som mig. Ja. Så det har vi helt sikkert der, vi har det fra. Så der er tætte forbindelser mellem det her og Markus evangeliet, og også de øvrige evangelier. Så skal vi lægge mærke til en ting mere. Sig til Judas' byer. Se, i 701, længe før eksil, så angreb assyrkongen Sankerib Jerusalem. Og så står der i hans annaler, hvor han praler med alt det, han har gjort, at han havde erobret 44 af Judas' befæstede byer. Det skal nok passe med, at det svarer stort set til alle byerne omkring Jerusalem. Og så belejrer han Jerusalem. Det lykkes så ikke. Han får aldrig besejret Jerusalem, men han må tage hjem med en slagen her, det der var tilbage. At man, når så de hører det her, som godt kender deres historie, der sidder i Babylon, så ved de jo, hvad det her det drejer sig om. Det drejer sig om at få genopbygget det gamle land. Og så hedder det, her kommer jeres Gud som hyrden. Hyrden, det er den, der skal have omsorg for folket. Går hyrden foran eller bagefter flokken? Det gør han ikke. Det var en eller anden, jeg kan ikke huske, hvem det var, der gjorde opmærksom på det. Det gør han faktisk ikke. Han går bagefter og sørger for, at alle kommer med, og så har han et moderfor, der går foran. Og hvis de så går for fejl, så sender han hunden afsted. Men jeg har også altid haft det der med, at han gik foran. Men det er nu lige meget. Det er bare sådan en... det er sådan noget, det er lidt sjovt at få at vide, at man går rundt og tænker. Ja. Men det kan være, du har passet for.
Nej, det er
nok. Nej.
Men han leder dig.
Jamen.
Det er så blevet
sammenlignet. Ja. Pointen er bare, at der er et moderfor, der går foran og leder. Det er ligesom en elefantflok, den gamle, hun går foran, for hun kan huske det hele. Og det kan en elefant. Hvis du har været uvenner med en elefant, så husker den det for evigt. Ja, jeg skal ikke sige det. Jeg har bare fået det der forklaret på den der måde, at det er sådan. Men vi tænker naturligt på den anden måde. Han hersker med sin arm. Guds arm er udtryk for hans styrke. Ja. Så bliver vi altså nødt til lige at... Så bliver vi nødt til lige at hoppe lidt. Jeg ved ikke, hvornår jeg lærer ikke at have for meget med. Men vi skal lige se et billede. Det der, ved I hvad det er? Hvad ligner det umiddelbart? Hvad siger du? Ja. Altså i første omgang, da jeg så det første gang, så tænkte jeg egentlig, at det var en konge. Men det er afguder. Altså, i dag så vil han jo sikkert blive beskyldt for at tale had, den gode Sejers, for han er enormt ironisk over for afguderne. Prøv at slå op i kapitel 46, de første vers. Bel går i knæ, Nebo synker sammen, gudebillederne læses på lastdyr og okser. De, der blev båret af jer, løftes op på trætte dyr, men de synker sammen og går i knæ. De kan ikke bringe deres byrde i sikkerhed. Guderne selv må gå i fangenskab. Altså, det der, det er et relief, der viser en procession, som foregår, mener dem, der har forstand på det, og der er ingen grund til at sige, at de ikke har ret i det her. Hver år ved nytårsfesten, så bæres alle guderne igennem byen, for at folket skal se, hvor stærke de er, hvor store og mægtige de er, så de kommer til at frygte guderne. Og derfor gør, som kongen siger, fordi han har styr på guderne, eller også guderne styr på ham. Og så ironiserer han over det, og så siger, jamen altså guder, der skal bæres, hvad er de i grunden værd? Ingenting. Og så følger det her i vers 3. Hør mig, Jakobs hus, alle der tilbage af Israels hus. Lige fra fødslen blev I løftet op. I blev båret fra moders liv. Til I bliver gamle, jeg den samme. Til I bliver grå, bærer jeg på jer. Det har jeg gjort, og jeg vil stadig løfte jer, bære på jer og bringe jer i sikkerhed. Forskellen, det er den til at tage og føle på. En afgud, der skal bæres, og han har øvet nogle afsnit, hvor han ironiserer over, at de tager et stykke træ, og så skærer de en gud af det, og det der, man, det affald, der så er blevet, er, det smider man hen i ovnen og bruger til brænde. Eller man giver en sølvsmed noget sølv, så laver han en gud ud af det. En gud, som mennesker laver. Nej, Israels Gud er den Gud, der bærer. Han er den Gud, der fører sit løfte ud. Herrens løfte, det er, jeg har løskøbt dig, jeg kalder dig ved navn, du er min. Hvordan vil han så gøre det? Altså, når han ikke kunne forsvare Jerusalem, når han ikke kunne forsvare templet, hvordan skal han så sørge for, at folk det kommer hjem fra Babylon? Jo. Herren kalder på sin hyrde. Vi skal over i kapitel 44, vi skal læse nogle vers fra vers 24. Kapitel 44, vers 24. Dette siger Herren, der løskøber dig, han som dannede dig fra moders liv. Jeg, Herren, har skabt alt. Jeg alene har spændt himlen ud. Jeg har bredt jorden ud. Hvem var med mig? Jeg kuldkaster orakelpræsters varsler, gør spåmænd til tåber, slår vismænd ihjel og gør deres viden til dårskab. Jeg stadfester min tjeners ord og fuldbyrder mine sendebuds råd. Jeg siger til Jerusalem, du skal befolkes, til Judas' byer, I skal genopbygges. Jeg genrejser ruinerne. Til havdybet siger jeg, bliv tørt. Jeg udtørrer dine strømme. Til Kyros siger jeg, min hyrde. Han skal udføre alt det, jeg vil. Jeg siger til Jerusalem, du skal genopbygges, og templet skal grundlægges. Og vi fortsætter i kapitel 45. Dette siger Herren til sin salve til Kyros, hvis højre hånd jeg har grebet for at nedtrampe folk foran ham og løse kongernes bælter, så døre åbnes for ham, og porte ikke står lukket. Jeg går foran dig og jævner forhindringerne. Bronzedøre knuser jeg, jernslår hugger jeg over. Jeg giver dig mørkets skatte, de bortgemte rigdomme, for at du skal vide, at jeg er Herren Israels Gud, som kalder dig ved navn. For min tjener Jakobs skyld, for Israels, min udvalgte skyld, kaldte jeg dig ved navn, jeg gav dig hæders navn, skønt du ikke kendte mig. Herren gør det, at han kalder på sin hyrde, og han kalder på sin salvede. Og hvem er så denne salvede? Jo, det er en persisk konge. Jeg tror, de har protesteret dengang. Det er noget, der kan tyde på i teksten længere videre hen. Og det kan ikke passe, at den hedninge konge, at han bliver kaldt Herrens salve. Det er det samme ord, som vi har i Messias, og igen i Kristus. Men det bliver han. Han regerer fra 539 til 530. Og han vader, så at sige, ind i Babylon i 538. Han vader ind, og det er altså rigtigt, jeg har godt nok sat det i citationstegn, men han vader ind, fordi der er ingen modstand. Dørene, portene står åbne, og det hele, fordi de havde en Nabonidos, hed han. Han var mere interesseret i nogle mærkelige guder og et eller andet, han var ude og tage sig af, i stedet for at passe på sin hovedstad. Så han vandrer ind. Babylon bliver ikke ødelagt ved den lejlighed, men perserkongen Kyros, han tager magten. Kyros, som Herrens tjener, som Guds højre hånd, læg mærke til det i 45:1, det siger Herren til sin salve til Kyros, hvis højre hånd jeg har grebet, det betyder, at jeg bestemmer, hvad han gør. Det var akkurat som Assyrkongen, vi hørte om tilbage i kapitel 10, vers 5, at han var Herrens strafferedskab. Nu bliver en hedens konge det modsatte. Nu bliver han Herrens redskab til frelse, fordi Gud vil det. Han skal, denne hedningekonge, han skal stadfeste min tjeners ord. Det betyder, denne hedenske konge, I kender nok, eller ved jo, hvem forfatteren Paul Hoffmann var. Han havde nogle gange nogle meget opbyggelige idéer. De var også nogle gange lidt skøre, men de var meget opbyggelige. Han mener jo, at Kyros sikkert på et tidspunkt har haft sådan et glimt af, hvad der var sandheden, og derfor gør han det her. Jeg skal ikke sige, at han tager fejl. Men han skal stadfeste min tjeners ord, de stadfestes ved, at de sker. Nemlig, hyrden, han skal passe på flokken. Han skal sørge for, at de kommer derhen, hvor de får vand, og de får noget at spise. Han er den salvede Messias, og det bruges om konger og ypperste præster. Han skal gøre det, som er en konges pligt. En konges pligt, det er at tage sig af sit folk. Det er det, han skal. Han skal tage sig af Guds folk. Og så er der en underlig ting, fordi det bruges om konger og ypperstepræster. Hvis vi læser i alle kongebøgerne, Samuelsbøgerne osv., den ene gang efter den anden, så er der en der bliver salvet til præst, og en, der bliver salvet til konge osv. Så går vi hen hos profeterne, og når vi læser profeterne, som vi gør efter at have læst Nye Testamentet, så forventer vi, at profeterne skal sige en hel masse om Herrens salvede, Herrens Messias, nemlig ham, vi kender som Jesus. Og så er der kun her, plus Daniel 9:25 og Habakkuk 3:13, hvor det bruges. Det bruges stort set ikke. Hvis man leder efter den her betegnelse på den Messias, vi venter, så findes det næsten ikke hos profeterne. Det betyder ikke, at de ikke taler om det, men det findes næsten ikke der. Jeg skal lige så nævne, ham der Nebukadneser, som ødelagde Jerusalem. Han blev faktisk også kaldt for Herrens tjener. Gud kalder ham for min tjener. Og så får han en konkret opgave, eller vil sige, han får to. Jerusalem skal genopbygges, og templet grundlægges. Det er jo til at finde ud af. Der er ikke så meget kluder omkring det her. Og det bliver faktisk opfyldt fra 538. Vi skal om i Esras bog. Den kommer lige efter krønikebøgerne. Kapitel 1, vers 1-4. Der står der nemlig, i perserkongen Kyros' første regeringsår vagte Herren perserkongen Kyros' ånd, for at Herrens ord ved Jeremias kunne opfyldes. I hele sit kongerige lod han følgende bekendtgøre, både mundtligt og skriftligt. Dette siger perserkongen Kyros, Herren himlens Gud har givet mig alle jordens kongeriger, og han har pålagt mig at bygge ham et hus i Jerusalem i Juda. Men må Gud være med enhver iblandt jer af hele hans folk. Enhver skal drage op til Jerusalem i Juda og bygge på Herrens, Israels Guds hus. Det er den Gud, der er i Jerusalem. Overalt, hvor der er nogen tilbage, der bor som fremmede, skal stedets befolkningen forsyne dem med sølv og guld, gods og kvæg, til lige med frivillige gaver til Guds hus i Jerusalem. Det er ret konkret, den her befaling, der bliver opfyldelsen af Guds ord, stadfæste Guds ord, det ender jo så med, at templet bliver genopbygget, det vi kalder for det andet tempel, og som så senere er det, som Herodes han bygger ud og gør stort og endnu flottere, hvorefter det jo så bliver ødelagt i år 70 og ikke er blevet genopbygget. Der er så nogen, der sagde, den skal I længere ud på landet med. Vi har aldrig hørt om en konge, der gør noget så tåbeligt, som det påstår som Kyros, at han lader et folk vende hjem igen. Aldrig i livet. Det passer ikke. Det er noget, den syg feberfantasi Esra har haft. Eller sådan. Man benægter ikke, at folk er kommet hjem, men den her befaling om det, den benægtede man. Indtil i 1891, så fandt man det her lille stykke ler. Det er cirka så langt og så rundt, så det, man kalder det Kyros-cylinderen, fordi det er rundt. Og der står den her befaling på, ikke kun om Israels folk, men om mange folk. Og så var man nødt til ligesom at trække det i sig igen. Og så er det kunne være, at ham der, Esra, han havde ret, selvom han boede i et lille folk nede i Judas land. Et lidt mærkeligt folk, der stadigvæk er et lidt mærkeligt folk. Det var rigtigt. Kyros stadfæstede Herrens ord, selvom han var hedning. Så er der noget her, der for nogen er et problem. Og jeg synes, jeg skylder at redegøre for det. Fordi har vi her en detaljeret langtidsprofeti. Det her, det opfyldes i 538. Og hvis så vi tager rundetal, så siger vi, at Esajas sluttede sin profeti omkring 690. Hvor langt er det mellem de to? Er der nogen, der er hurtigt til hovedregning? I er jo en generation, der har lært at regne i hovedet. 160 år. Og så er der nogen, der siger 160 år. Og så detaljeret. Det tror vi ikke rigtig på. Fordi, siger de, og de har faktisk noget her, det er meget sjældent, at vi i det gamle testamente har en profeti, der både strækker så langt og så konkret, så det nævner navnet på den konge, der skal gøre det her. Kyros. Og sjældent så konkret en profeti, vi har, det er faktisk kun om kong Josias. Det blev, hans herredømme blev også forudsagt cirka 150 år før. Og så giver man to alternativer til det der. Det ene alternativ, det er, at der har været en ukendt profet i Babylon op til 538. Og så ved jeg jo godt, der er jo altid mennesker, der kan sige, hvad der sker sådan om 15, 20, 30 år. Det var faktisk ikke ret mange, der forudså, at Putin han ville gå ind i Ukraine, men der var faktisk nogen, der gjorde det. Så siger man, jamen, det her, det er simpelthen en ukendt profet i Babylon, der har fået den her profeti, og så har han fået den til Esajabogen. Det er sådan den gængse opfattelse af det her. Når jeg nævner det her også, så er det også fordi, at de siger ikke, at profeti ikke finder sted. Det er bare det her med 160 år, og så en, der nævnes ved navn. Det findes der faktisk ikke. Og så er der nogen, der siger, at det er efter rationalisering. Altså det er en, der bagefter siger, at jamen, det havde Gud jo også sagt. Og så skriver det ind i en Esajas. I Esajabogen. Altså det sidste der, det kan jeg ikke rigtig bruge til noget. Det kan jeg simpelthen ikke. Og vi har ingen fysiske vidnesbyrd om, at det skulle være gået til på den her måde. Men bare lige for at sige, at hvis der er nogen, der siger, at om det her der først blev til under eksil i Babylon, så siger de ikke, at profeti ikke finder sted. Det er ikke nødvendigvis det, de siger. Og vi skal altid passe på det der, at vi ikke skyder nogen noget i skoene, som de faktisk ikke har sagt. På den anden side set, så var Kyros så almindeligt navn over i Perseriet, allerede på Esajas' tid, så han kan bare have det derfra. Ja. Og hvis I synes, det her det er noget vås, så kan I bare glemme det. Ja. Konklusion. Nu har jeg gået 24 sekunder over. Der er ingen anden Gud. 45:6-8. Det bliver det sidste. Esajas 45:6-8. 5-8. Jeg er Herren, der er ingen anden. Der er ingen anden Gud end mig. Jeg væbner dig, skønt du ikke kender mig. Det er jo altså så om Kyros. For at de skal vide i øst og i vest, at der er ikke nogen anden end mig. Jeg er Herren, der er ingen anden. Jeg danner lys og skaber mørke. Jeg frembringer fred og skaber ulykke. Jeg, Herren, frembringer alt dette. Lad det drøbe fra oven himmel. Lad retfærd strømme ned fra skyerne. Jorden skal åbne sig. Frelsen. Gro frem. Hvordan kan vi vide, og det gentager Esajas flere steder i de her kapitler, hvordan kan vi vide, at han er Herren, der er ingen anden? Hvordan kan vi vide, at han er Gud? Fordi han frelser. Kun den, der frelser, kun den, der både vil og kan frelse, er Gud. Der ved vi det. Det var så den ene linje der, med det vi begyndte med i Esajas 40, vers 2, om hoveriet, der var til ende, landflygtigheden, deres krigstjeneste. Næste gang, så skal vi se på den anden linje. Og det bliver så de to næste timer, som jeg slår sammen til et. Men jeg tænkte, at jeg vil sende en mail god tid til dig, så kan du sende det videre med, hvad man skal læse. Man skal læse nogen, der hedder Sangene om Herrens lidende tjener. Men I skal nok få dem i god tid, og så kan du sende dem videre, ikke også? Ja. Ja. Så skal vi synge.